Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Subota je 6. septembar, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. DPS i SDP formirale timove za snažniju saradnju na državnom nivou, saznaje Antena M. Lider pozitivne Crne Gore Darko Pajović raskida koaliciju sa SDP-om, piše Dan. Tužilaštvo naložilo Interpolu Podgorica da ispita djelovanje plantaža u inostranstvu, saznaju dnevne novine. Spasioci bi danas trebalo da izvuku tijela 4 rudara koji su poginuli u nesreći u rudniku uglja u Zenici. U Zagrebu sklopljeno prvo istopolno partnerstvo. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila da će vakcina protiv ebole biti dostupna u novembru. A u subotnjoj emisiji između ostalog poslušajte šta motiviše dobrovoljce sa Balkana da odlaze na strana ratišta. O tome u intervju za naš program govori Žarko Puhovski, profesor političke filozofije iz Zagreba.
Balkan je imao relativno nedavno ratno iskustvo i ima tisuće i tisuće ljudi koji nakon rata se osjećaju izgubljeno. Onaj osjećaj da imaju neki smisao u životu.
Poslušajte i kako se političari plaše uticaja muzike. Primjer iz Republike Srpske i slučaj premijerke Cvijanović dok je šetala po Nevesinju.
Tijekom šetnje ovim gradom iz jednog lokala začula je pjesmu Momčila Bajagića Bajage Pada vlada. Veseli Nevesinci pjevali su kao jedno s Bajagom. Njihovu zabavu premijerka je shvatila kao ozbiljnu prijetnju i odlučila ju prekinuti poslavši pripadnike MUP-a RS-a da počasti goste prekršajnim prijavama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Demokratska partija socijalista i Socijaldemokratska partija formirale su timove koji će u narednom periodu definisati i učvrstiti saradnju koalicijnih partnera na državnom nivou, saznaje Antena N. U timu DPS-a su potpredsjednik stranke Igor Lukšić i član predsjedništva DPS-a Duško Marković. Sa druge strane, tim SDP-a čine potpredsjednici Vujica Lazović i Raško Konjević. Lider pozitivne Crne Gore Darko Pajović odlučio je da raskine koaliciju sa Socijaldemokratskom partijom zbog njene odluke da sa Demokratskom partijom socijalista pregovara o formiranju vlasti, piše Dan. Pajović je, kako navodi taj list, takav zaključak predložiti na sjutrošnjoj sjednici predsjedništva pozitivne. Tužilaštvo je prije nekoliko dana dalo nalog Nacionalnom centralnom birou Interpola Podgorica da ispita djelovanje kompanije plantaže u inostranstvu, saznaju dnevne novine. Osnov tih provjera je činjenica da je to preduzeće u prethodnom periodu osnovalo više kćerki firmi u inostranstvu. Predsjednik sindikata rudnika uglja u Zenici Mehmed Oruč rekao je da bi danas trebalo da počne izvlačenje tijela 4 rudara koje spasioci juče nisu uspjeli da izvuku iz jame u akciji tokom koje su preživjeli rudari spašeni nakon što su više od 20 sati ostali zatrpani u prostorijama rudnika. Na zvaničnoj Facebook stranici Zagreb Pride je objavljeno da je sinoć u Zagrebu sklopljeno prvo životno partnerstvo. Sretno i sve najbolje dvojici mladoženja od Zagreb Pride-a, poručili su. Na Twitter profilu objavili su i fotografiju prvog partnerskog lista uz objavu "U Hrvatskoj večeras stvarana povijest, evo kako izgleda prvi partnerski list". Više detalja o prvom gej braku u Hrvatskoj za sada nije poznato.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Federalni sud u Njujorku odredio je novčanu odštetu od 41 milion dolara petorici mladih afroamerikanaca i hispanoameričkog porijekla koji su pogrešno optuženi za silovanje i pokušaj ubistva jedne bijele djevojke koja je 1989. godine trčala u Central Parku u Njujorku. Tom odlukom se završava sudski spor koji je trajao 25 godina. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da će vakcina protiv ebole biti dostupna u novembru i da će se prvo vakcinisati medicinsko osoblje. SZO je odlučila da ubrza korake u borbi protiv epidemije ebole u Zapadnoj Africi, gdje je prema posljednjem bilansu umrlo 2105 osoba od 3968 zaraženih. Nakon višednevnih poplava na jugozapadu Kine poginule su 44 osobe, 18 se vode kao nestale, saopštilo je Kinesko ministarstvo civilnih poslova. Ta elementarna nepogoda izazvala je također i velike štete na stambenim objektima i usjevima. Zvaničnici su javili da je u Pakistanu najmanje 100 osoba poginulo od obilnih padavina koje je širom zemlje izazvala monsunska kiša praćena poplavama. Vlada ove zemlje strahuje da bi broj žrtava mogao biti veći jer se narednih dana očekuju jake kiše i poplave.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom poštovani slušalci. Tematski dio emisije kao i svake subote otvaramo pregledom najzanimljivijih događaja u Crnoj Gori u proteklih 7 dana. U Velsu je održan summit NATO-a na kojem je saopšteno da je Crna Gora prošla značajan dio integracionog puta ka alijansi. No da li je realan optimizam crnogorskih zvaničnika da će Crna Gora krajem naredne godine dobiti poziv za članstvo? Premijer Đukanović je čak saopštio da vjeruje da će poziv doći prije narednog summita.
To je, kao što znamo, presedan. Presedan koji nosi veoma pozitivnu poruku Crnoj Gori, koji predstavlja, rekao bih, potvrdu uspješnosti u realizaciji dosadašnjih reformi.
Za poziv naredne godine Crna Gora moraće dobro da se potrudi, smatra Milica Kovačević.
Crna Gora treba da ispuni određeni set kriterijuma iz 4 osnovne oblasti, to su reforma odbrane, reforma bezbjednostnih službi, vladavina prava i javna podrška.
Početak školske godine obilježio je jednosatni štrajk upozorenja prosvjetnih radnika koji pokušavaju da sa vladom dogovore uvećanje zarada 15%. Predsjednik sindikata prosvjete Zvonko Pavićević.
Mislim da bi poslije ovoga trebali da nas ozbiljno shvate i da sjedemo da razgovaramo. Nismo ultimativni, spremni smo na pregovore, imamo razumijevanje za sve, ali oni trebaju da razumiju i prosvjetne radnike.
Početkom sedmice dekan novoosnovanog fakulteta za crnogorski jezik Adnan Čirgić odgovorio je na optužbe dijela stručne javnosti da je osnivanje novog fakulteta pogubno i za struku i za državni budžet.
Iza njihove priče, mislim, ne stoji nikakva bojazan da će se oštetiti budžet Crne Gore, nego da će se oštetiti monopoli koje oni već godinama drže.
Čuli smo i kako je prva septembarska kiša napravila blokadu ulica u Budvi. Nadležni su za haos okrivili padavine, no da li je baš tako?
Kiše su dio mediteranske meteorologije od postanka, no danas one su opravdanje za poplave u Budvi, nastale prvenstveno neplanskom izgradnjom koja je prekrojila i kanale za odvod padavina.
Hoće li u septembru doći do raspleta političke krize u Podgorici i drugim gradovima u kojima još nema formiranja vlasti nakon majskih izbora? Velizar Kaluđerović iz Socijalističke narodne partije.
Nema opravdanog razloga što SDP, koji je ključni uzročnik što nema konstituisanih lokalnih samouprava u ovim opštinama, ne donosi odgovarajuću odluku. Dakle, dovoljno je samo da SDP ispoštuje sopstvene predizborne poruke.
Krajem sedmice opozicija je odgovorila na poziv Demokratske partije socijalista na dijalog o prevazilaženju podjela u društvu. Srđan Perić iz Pozitivne ne vjeruje u iskrenost vladajućih.
Jer je DPS taj koji odbija i da primjeni set izbornih zakona, on je opstruirao izbor VDT-a kada su imali dobrog kandidata i oni nastoje na svaki način da odlože primjenu svake zakonske norme koja negdje uspostavlja neku fair političku utakmicu.
Freedom House u najnovijem izvještaju ocjenjuje da su u Crnoj Gori i dalje prisutna uznemirujuća kršenja slobode štampe.
U Freedom House-u apeluju na Evropsku uniju da kandidatima za članstvo postavi eksplicitne zahtjeve u oblasti slobode medija, te da ne prihvata kao validne kozmetičke popravke.
Pokušali smo da doznamo da li je prvi zviždač u Budvi, Radomir Glendža, dobio otkaz zbog ukazivanja na malverzacije u svojoj firmi ili je riječ o netačnim optužbama za pljačku 3,5 miliona eura. Mijomir Pejović iz lokalnog SMP-a o odluci da Glendža dobije otkaz.
Drzak i bezobziran akt, sračunat sa ciljem da se pošalje poruka svima koji se bore protiv korupcije i organizovanog kriminala da u opštinskim i javnim preduzećima njima tamo nije mjesto.
Ponovo smo pričali o višegodišnjim migracijama stanovništva sa sjevera ka jugu i naročito Podgorici. Predsjednik opštine Pljevlja Miloje Pupović.
Između dva popisa, između 2003. i 2011. godine, ovdje je između 5 i 6 hiljada stanovnika manje. Ne mogu da vam kažem precizan podatak u tačan broj, jer kao što znate, oni su rađeni po različitoj metodologiji.
U turističkoj sezoni za koju na Primorju kažu da će donijeti manje prihoda od planiranog, nacionalni parkovi bilježe porast posjeta. Direktor javnog preduzeća Nacionalni parkovi Crne Gore Zoran Mrdak.
Znači, mi smo prošle godine prihodovali blizu 700.000 eura od ulaznica, što znači da ove godine, ako se nastavi ovaj trend povećanja od 7% i prihodi će biti u tom nekom obimu uvećani.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Povodom ovonedjeljnog hapšenja grupe Vehabija u Bosni i Hercegovini osumnjičenih da vrbuju bosansko-hercegovačke muslimane za sirijsko i iračko ratište gdje djeluje Islamska država. Istovremeno pojedini građani Srbije ratuju na ukrajinskom ratištu na obje sukobljene strane. Šta motiviše dobrovoljce sa Balkana da odlaze na strana ratišta? O tome za naš program govori Žarko Puhovski, profesor političke filosofije iz Zagreba. Razgovarala Branka Mihajlović.
Balkan ima staru tradiciju borbe za neke vrste ciljeva. B. Balkan ima staru tradiciju plaćenika. I treće, Balkan je imao relativno nedavno ratno iskustvo i ima tisuće i tisuće ljudi koji nakon rata se osjećaju izgubljeno, ne samo zato što nemaju čega živjeti, što je problem za manji broj njih, koliko zato što su izgubili onaj osjećaj da imaju neki smisao u životu, onaj osjećaj uzbuđenja i na neki način, to se mirno može reći, osjećaja da oni u ratu doista čine nešto što inače u svojem civilnom životu nisu mogli, dakle da su važni. To očito funkcionira veoma uspješno i upravo zbog toga se te ljude može lakše nego iz drugih dijelova svijeta dobiti da sudjeluju u ratovima kad već, tako da kažemo, lokalnih ratova srećom po nas više nema.
Znači, vi mislite da oni koji odlaze na razna ratišta širom svijeta nisu ljudi sa socijalnog dna koji su u egzistencijalnom beznađu?
Sasvim sigurno ima značajan broj ljudi za koje se odnosi ta kvalifikacija. Ali meni se čini nevjerojatnim da bi baš svi bili takvi. Takvi se ovi ljudi sa margina, kako se to kaže, su iz generacije najmlađih. To su ljudi u starosti recimo od 17, 18, 20 godina, odrasli u malim mjestima ili na periferijama velikih gradova, koji ne znaju sasvim sigurno, ali imaju osjećaj da se događa nešto strašno, to se može sažeti u jednoj rečenici, da oni iz te generacije nikad u životu neće imati stalni posao, dakle da su oni za društvo izgubljeni. I ti mladi ljudi iz takvih motiva, ne samo u dijelovima bivše Jugoslavije, nego recimo u Velikoj Britaniji se to može primijetiti, idu u rat.
A da li je danas najprivlačniji magnet za mlade okupljanje na verskoj, nacionalnoj, rasnoj osnovi mnogo više nego na primjer na generacijskoj, estetskoj? Da li su to i najteže posljedice 90-ih?
Sigurno se velik broj ljudi grupira u nekim nacionalnim, etničkim, vjerskim i drugim kontekstima. Ovdje se radi o činjenici da se prije svega, po mojem sudu, nakon rata dogodilo to da se velik broj ljudi osjeća prevarenima, izigranima, bilo osobno svojoj egzistenciji, obiteljskoj, privatnoj itd. ili nacionalno, vjerujem da je nacija prevarena itd. da se u ratu nepravedno loše prošli ili nismo dobili sve što smo zaslužili itd. I to onda, taj opći osjećaj nepravde motivira ljude da se angažira negdje drugdje, već kad kod nas ne možemo tu neku pravdu realizirati, onda ćemo pokušati to učiniti negdje drugdje. To se događalo nakon Prvog svjetskog rata i nešto slično se događa sada, usput rečeno u znatno manjim iznosima, brojkama ljudi koji su pleteni nego nakon Prvog svjetskog rata, ali sada zbog medijske interpretacije i zbog histeriziranja koje se pojavlja kad god su Amerikanci u pitanju, stvari čine širima ili dubljima nego što zapravo jesu.
Da li to znači da vi mislite da, na primjer, ovo što se dogodilo, hapšenje ove grupe Vehabija, je zapravo jedan marginalni slučaj i da to ne govori o nečemu što je ozbiljnija opasnost u ovom regionu?
Ono što se ovih dana događa, kao i ono što se događalo prije godinu dana u jednoj sličnoj velikoj akciji koja je završila bez jedne presude, usput rečeno, vidjet ćemo kako će ovo završiti, su zapravo akcije koje se čine na pritisak izvana da bi se smirilo vanjske centre moći, da bi se pokazalo da Bosna i Hercegovina ipak nekako funkcionira i da valjda ipak jednog dana može biti kandidatkinja za Europsku uniju, jer svijet funkcionira tako da ubijanje 2000 civila u Palestini vrijedi otprilike koliko jedan mrtav Amerikanac u Iraku ili Siriji.
Da li se na bilo koji način mogu porediti današnji dobrovoljci na svjetskim ratištima sa dobrovoljcima iz 90. godina na ex-jugoslovenskim ratištima?
Da i ne. Imamo opet, i tad smo imali, sad imamo dvije grupe. U Hrvatskoj se pojavio jedan broj ljudi, možda nekoliko desetina njih za vrijeme rata, koji su pomagali Hrvatskoj vojsci dijelom doista iz uvjerenja da se bore protiv zadnjih ostataka komunizma i tako dalje, dijelom opet jer su imali neke interese ili su bili obiteljski, odnosno porodično vezani sa ljudima iz Hrvatske. Sad imamo sličnu situaciju, pojavljuju se i ljudi u ovim trenucima, recimo, ne znam, u Siriji ili Iraku, koji iz čistog uvjerenja, iz uvjerenja da je to ispravno postupanje sa stajališta vjere, sudjeluju u takvim akcijama, ali i ljudi koji to rade za novce, ali i ljudi koji imaju neke obiteljske ili porodične veze, pa zbog toga smatraju da im je mjesto upravo tamo, naime na mjestu pravih boraca za islam.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kodeks ponašanja poslanika u parlamentu Srbije ponovo je postala aktuelna tema. Dokument od koga predstavnici vladajućih naprednjaka očekuju da uredi parlamentarni život trebalo bi da bude usvojen u jesenjem sazivu. Dok opozicija strahuje da to predstavlja korak ka njenom ućutkivanju, stručnjaci se pitaju kako će inicijatori skandala iz vremena Srpske radikalne stranke, koja se smatra prethodnicom SNS-a, sada upristojiti parlament. Milan Nešić potražio je odgovore.
Kome bi ikada palo na pamet da bilo na koji način komunicira sa izdajnikom i sa kugom ljudskom kao što je Boris Tadić, neka mu se seme zatre.
Potpuni kredibilitet se uništava ono trudno kad počnete da lupate predmetima o inventar.
Zato što ste vi bitni vreme. Za vladu.
Vreme,
vi.
Gospodine Nikoliću.
Vreme, jel da?
Da, prošlo je 2 minuta.
Uličarski rečnik, uvrede najniže vrste, polivanje vodom, čupanje kablova sa govornice, kletve, gađanje cipelom. Deo su parlamentarnog života Srbije u nešto više od 20 godina višestranačja. Da bi se sprečilo takvo ponašanje onih koji se u parlamentu nalaze voljom građana, još pre nekoliko godina počela izrada etičkog kodeksa, koja se međutim poprilično odužila. Predsjedavajući radnoj grupi za izradu kodeksa i visoki funkcioner Srpske napredne stranke Zoran Babić kaže za naš program da se taj dokument, sastavljen na osnovu iskustava drugih evropskih država, trenutno nalazi u Europskom parlamentu, dakle očekuju stav o predloženom tekstu.
Kao što je bilo loše polivati se vodom, gađati cipelom ili glasati iz bodruma, tako bi i sada bilo loše raditi takvu neku sličnu stvar na bilo kojem javnom mjestu ili slati poruke mržnje u televizijskom studiju ili na nekom stranačkom ili bilo kojem drugom skupu. Ovo ne znači stavljanje flastera na usta bilo kojem narodnom poslaniku. Ovo je kodeks ponašanja. Za ovakva rješenja su glasali narodni poslanici iz vlasti i iz opozicije.
Ljubaznost, pristojnost, ophođenje prema drugima s poštovanjem, rad u interesu građana i uzdržavanje od ometanja sednice postaće obaveza ovdašnjih poslanika pošto bude usvojen. Najrigoroznija kazna za njegovo kršenje iznosi 3 poslaničke plate ili 225.000 dinara, što je oko 2.000 evra. Ova inicijativa je međutim naišla na sumnjičavost opozicije koja je vidi kao mehanizam za njeno disciplinovanje. Konsenzus u tom stavu postigle su gotovo sve stranke razjedinjenog i slabog opozicionog bloka. Lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak smatra da poslanicima nije potreban nikakav kodeks ponašanja, već elementarno kućno vaspitanje. U tom smislu Čanak podsjeća na bizarne scene kada su poslanici Srpske radikalne stranke, čijem taboru su pripadali aktuelni predsjednik i premijer Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić, predlagali hiljade amandmana da bi opstruirali rad parlamenta ili nezaboravljene slike iznošenja radikala iz skupštinske sale. Čanka toliko ne brine sam kodeks koliko eventualne zloupotrebe u kontroli primjene.
Ne postoji ništa što se može upotrebiti da se ne može zloupotrebiti. Ko će kontrolisati primjenu? Mi tu imamo problem. I to ne samo na ovom slučaju, nego na praktično svakom koji se tiče vlasti ove zemlje. Ovakve priče o, ne znam, nekim kodeksima ponašanja i tako dalje prave tek da bi se skrenula pažnja sa suštine, a to je da li parlament radi svoj posao ili ne, da li se u njemu donose odluke ili se samo verifikuju odluke vlade, da li parlament služi tome da se u njemu razmene misli, da li se ikada uvažilo drugačije mišljenje samo zato što je ispravno.
Priča o etičkom kodeksu traje u nastavcima tokom posljednja tri skupštinska saziva. Njenu posljednju aktualizaciju profesor Ratko Božović označava kao simulaciju bontona onih koji su ga već mnogo puta do sada izigrali.
Ima smisla kad se to čini iz razloga koji uspostavljaju konačno ono što je pacifikacija samog parlamenta, ali ne pacifikacija u smislu kritičkog odnosa prema onome što je sporno, nego prosto pacifikaciju u smislu ljudskih odnosa. Međutim, ovo se sada čini da bi bilo sve u stvari tako kako nije bilo i kako čini se ne mogu uspostaviti ljudi koji su zapravo pokazali da ne mogu biti u znaku bontona do sada bar. Nećemo valjda povjerovati da neko do juče bio remetlački faktor, a sada je postao umiljno jagnjesce.
Osim poligona za treniranje najnižih strasti, najviši predstavnički dom Srbije bio je sigurna kuća za Ratka Mladića, mesto u kome je negiran genocid u Srebrenici i nošene majice u čast haških optuženika, a sve to pod palicom poslanika Srpske radikalne stranke, koju je pripadao i visoki funkcioner naprednjaka Zoran Babić. Pitali smo ga da li etički kodeks predstavlja neki vid iskupljenja, na što je kratko odgovorio.
Ja ne bih govorio o prošlosti, više bih govorio o budućnosti. Od prošlosti se uči, u budućnosti se živi. Hajde da se ne vraćamo veće tu prošlost.
Uprkos uveravanjima zagovarača usvajanja etičkog kodeksa, koja stižu sa pozicije vlasti da u ovom slučaju nema govora niti primisli o disciplinovanju opozicije, profesor Ratko Božović primenjuje da bi njegova primjena, s obzirom na odnos snaga u parlamentu u korist vladajuće koalicije, mogla pospešiti jednoobrazno donošenje odluka u parlamentu Srbije.
Imamo situaciju da je logika donošenja zakona i svega se odlučuje u parlamentu logika koja je jednopartijska ili koalicijono jednosmerna ili jednodušna. To je već napravljena neravnoteža. Ja vidim prosto u tome jednu igru nadmoći koja se uspostavlja kao puka forma, kao što se mnogo toga dešava kao puka forma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Kad krene predizborna kampanja, počinje i jača sprega političara i muzičara. U nekim varijantama muzičari pjevaju za političare, ali čini se sve češće da muzičari pjevaju protiv političara. Mada oni sami smatraju da njihove pjesme ne dotiču mnoge političare, da to nije uvijek tako, pokazuje sljedeći primjer koji je zabilježila naša Ivana Bilić.
Nedavno je u Nevesinju boravila premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović. Tijekom šetnje ovim gradom iz jednog lokala začula je pjesmu Momčila Bajagića Bajage, Pada vlada. Veseli Nevesinci pjevali su kao jedno s Bajagom. Njihovu zabavu premijerka je shvatila kao ozbiljnu prijetnju i odlučila ju prekinuti poslavši pripadnike MUP-a RS-a da počasti goste prekršajnim prijavama. Jedan od bendova koji su hrabro iskazali svoje mišljenje o političarima je No Rules iz Tuzle, čija je numera upućena upravo političarima, njihov najveći hit. Nema, brate, gore mrake, nema luđe, duče, brate, banda vada. Iako datira još iz 2006. godine, pjesma je i danas jednako popularna. Nastala je u suradnji 10 umjetnika, a autor je Goran Čampara.
Ne može čovjek da ne pjeva o to. Koliko god htio, ne može što te pogodi stanje u kojem živiš, gledaš to svaki dan. Jednostavno, pjesma sama izađe. Koliko god ti pokušao da izbjegneš to, ne možeš to izbjeći. Jer živiš u takvoj državi da jednostavno, ako šutiš, o tebe nema ništa, gotov si.
Barem za sad nema naznaka da će i za nekoliko godina biti drugačije, smatra Čampara.
Mi smo banda Vlada svirali, znači tad kad je 2006. smo je snimili, 2007. je izašla, znači na CD-u, svirali smo je možda 4-5 puta uživo. I onda je nismo svirali do prije godinu dana, ali konstantno ljudi traže pjesmu i da smo i počeli ponovo svirati uživo. Znači te pjesme sad koje ja napišem, volio bi da griješim, će biti aktivni za 7 godina. Jer ja mislim da ovo ovako stanje se samo nastavljati. Znači to se pjeva iz očaja, zato što je takvo stanje kako je.
Sarajevski bend, validna legitimacija. Piješ mlijeko ptičije, član si stranke ničije, ne daš se idić friciju da rušiti provinciju. Uživaš li ti, dok vetro oblačiš u filđan državi. Autor je poznati sarajevski glazbenik Enes Zlatar.
To je gora situacija, to je ona inspirativnija za umjetnika, tako da. U našoj zemlji je jako loša situacija, tako da je to na žalost ili na radost jako inspirativno za umjetnike.
Ovogodišnji opći izbori bili su dobra inspiracija za mladi hip-hop band Brutal Protest iz Banja Luke. Novi album izlazi uskoro, a na njemu je nekoliko pjesama koje se odnose na BH politiku. Prvi singl je ugledao svjetlo dana sredinom kolovoza. Ostavlja poruku prije svega mlađim generacijama da trenutno stanje u ovoj državi traži bunt. Vrati pare, ti amater, školu ima mali kakve od nje bajde. Nema mladosti ni zdravlja, nema posla, nema pravde, mlade hodaju bez glave, kontaju palit odavde. Prilika se stvara već u listopadu, napominje Petar Runjajic iz Brutal Protesta.
Ne očekujemo ništa da će sad značajno promijeniti kad budu izbori. Ja sam obraćanje mladim ljudima da se malo probude u suštini, da malo počnemo razmišljati svojim glavama. Znači prvo trebamo krenuti od nas samih, a to će odraziti poslije na neko stanje.
Reakcije publike na ovakve pjesme uvijek su pozitivne, kaže Petar. Većina ljudi u ovoj državi zapravo misli ono što oni otpjevaju.
Problem je u tome što svi tako isto misle, samo se dosta ljudi to boji reći. To ljudi se dosta tripaju, boje se promjena.
Glazbenici se bave političarima, no sudeći prema reakciji Enesa Zlatara, ljubav nije obostrana. Reakcije su rijetke. Političari se u ovoj zemlji također bave isključivo sami sobom i vlastitim interesima.
Pa njih nije briga ni kada to hiljada ljudi protestuje i prednost im stavlja poruke na koje im govore da idu, oni ne mare ni za to, a kamo za neke pjesme, njih baš briga za to sve. Oni rade dokle god mogu, dok ne dođe neko jači ko će ih pomisliti. Muzičar to sigurno nisu.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Još jednom najvažnije vijesti ove subote 6. septembra. DPS i SDP formiraju timove za snažniju saradnju na državnom nivou, saznaje Antena M. Lider Pozitivne Darko Pajović raskida koaliciju sa SDP-om, piše Dan. Tužilaštvo naložilo Interpolu Podgorica da ispita djelovanje plantaža u inostranstvu, saznaju Dnevne novine. Spasioci bi danas trebalo da izvuku tijela 4 rudara koji su poginuli u nesreći u rudniku uglja u Zenici. U Zagrebu sklopljeno prvo istopolno partnerstvo. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila da će vakcina protiv ebole biti dostupna u novembru. Po poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.